В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 21:30. Програму веду я, Людмила Ванник, і вітаю всіх, хто нас слухає. Ангела Меркель відвідує Молдову. Чим важливий цей візит? Почуємо від відомого кишинівського аналітика.
Візит пані Меркель повинен допомогти нам відчути себе суверенною державою, яка нарешті матиме реальні шанси подолати майнуле і стати європейською державою.
Чому молодь їде з України в Європу?
Хотіла там житися, бо вважаю, що поляки набагато краще живуть, ніж ми. Там людина вважає за людину, а не як у нас.
Люди мають гарантії щодо свого працевлаштування.
І огляд преси у нас сьогодні із Сербії. Про все це та більше після випуску новин, а з ним у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Президент Віктор Янукович узяв сьогодні участь у Харкові в відкритті нового монумента незалежності в центрі міста, замість попереднього, який знесли напередодні. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, голова держави звернувся до присутніх російською мовою. Також кореспондент повідомляє, що для участі в урочистостях на площі зібрали кілька сотень харківських медиків і вчителів, попри те, що вчителі нині взагалі перебувають у відпустці. Після цього заходу на прес-конференції президент Віктор Янукович несподівано залишив її після відповіді на запитання кореспондента Радіо Свобода про мовний закон. Після запитання журналіста про те, що ухвалення мовного закону роз'єднало Україну, і чи це те, чого прагнула ваша політична сила, і головне, чому ви відкривали сьогодні пам'ятник у Харкові регіональною російською мовою, запитав кореспондент. У відповідь Янукович заявив, що завжди говорить у будь-яких регіонах мовою людей, які там живуть, і що він завжди був прихильником того, щоб у державі були розуміння і злагода.
І ви, як молода людина, про це також, щоб ви почули і всім іншим розповіли. Ми ніколи не будемо ділити людей в залежності від того, хто на якій мові розмовляє, в якому регіоні живе. Всі люди однакові.
Сказав президент і на цьому вийшов, не попрощавшись, на цьому прес-конференції закінчили. Начальник Головного управління освіти і науки Донецької облдержадміністрації Юрій Соловйов спростував сьогодні інформацію засобів газетної інформації про те, що в одній із гімназій Донецька не наберуть 10 клас із українською мовою навчання на новий навчальний рік. За його словами, незважаючи на те, що там є недобір дітей, клас усе одно буде сформований. При цьому він визнав, що у зв'язку з ухваленням мовного закону дещо збільшилася кількість охочих навчатися в російськомовних класах, особливо йдеться про перші класи. У Криворізькому районі Дніпропетровської області партія регіонів використала школярів для участі в заходах із нагоди Дня Незалежності України. І це порушення зафіксували представники опозиційної Української народної партії, повідомив Радіо Свобода керівник Криворізької міської організації УНП Рінат Ковбасюк, а в прес-службі Дніпропетровської обласної організації партії регіонів Радіо Свобода не підтвердили факту участі неповнолітніх у партійному заході. До подій у світі. Росія від сьогодні стала 156-м членом Світової організації торгівлі. З огляду на членство в СОТ, російська влада обіцяє, що вже найближчими роками в Україні подешевшає низка продуктів. А члени американського рок-гурту KISS виступили сьогодні на підтримку ув'язнених у Росії учасниць жіночого феміністського панк-гурту Pussy Riot. І такі на цей час головні новини.
Це був Сергій Драчук із випуском новин. Я дякую, Сергію. Канцлер Німеччини Ангела Меркель сьогодні відвідала Молдову. Це перший візит глави німецької держави до цієї республіки. Візит мав на меті підтримати євроінтеграційні прагнення цієї пострадянської країни. Ангела Меркель зустрілася з лідером прозахідної коаліції, прем'єр-міністром Владом Філатом і президентом Ніколая Тімофті. В центрі уваги візиту – зближення Молдови з Євросоюзом і стан переговорів про долю Придністров'я – сепаратистського проросійського регіону, який понад 20 років тому проголосив незалежність через побоювання інтеграції Молдови із сусідньою Румунією. Відомий молдовський аналітик, директор проєктів Інституту громадської політики ОАЗО Нантой, сьогодні перед початком програми в інтерв'ю розповів мені про важливість цього візиту.
цей візит дуже важливий для Республіки Молдови, тому що ми були провінцією Радянського Союзу. Зараз ми не відчуваємо себе суверенною державою, і візит пані Меркель повинен допомогти нам подолати цю залежність від радянського минулого і відчути себе суверенною державою, яка нарешті матиме реальні шанси стати європейською державою.
Звичайно, відносини між Германією та Республікою Молдови не можуть бути симетричними, як кажуть фізики, тому що економіка Германії, мабуть, 500 разів більше, ніж Республіки Молдови. Тобто цей візит дуже важливий для Республіки Молдови. По-перше, це знак такий для країн Європейського Союзу, що якщо пані Меркель приїхала до цієї країни, то ця країна є реальним партнером і для других країн з Європейського Союзу.
Пане Нантоїв, відомо, що цього року фінансова підтримка з боку Німеччини до Молдови склала 14,5 мільйонів євро. Це означає, що Німеччина має зацікавленість у економічному розвитку Молдови?
І так, і я все ж вважаю, що з економічної точки зору Молдова не дуже цікава, чи зовсім не цікава для Германії. Тому що в Республіці Молдова є присутній германський капітал, але мені здається, що Європейський Союз бажає усе ж зробити з Республіки Молдови те, що ми називаємо success story.
Я перекладу для наших слухачів історію успіху. Також, чи можна чекати успіху після переговорів пані Меркель і влада Філата на тему конфлікту в Придністров'ї?
Звичайно, ні, тому що конфлікт не між Республікою Молдова і Германія, а конфлікт між Республікою Молдова і Росією. Все, що зв'язано з конфліктом на Левому березі Дністра, це енергетика, це нелегальна присутність російських військ на території Молдови. І в той же самий час візит пані Меркель – це меседж, можливо, для пана Путіна, який сподівається відтворити Євразійський Союз, звичайно, не запитавши нас, бажає включити туди Республіку Молдову. Германія – це важливий гравець. У 2010 році у Мезенбергі був підписаний меморандум Меркель-Медведєв. І Германія запропонувала Росії спільними зусиллями вирішити придністровську проблему і після того почати міркувати про нову конфігурацію континентальної безпеки. Але, як ми знаємо, від цього меморандуму майже нічого не лишилося, тільки ідея залишилася. І підписуючи той меморандум, пані Меркель дуже добре розуміла, що конфлікт не між правим і лівим берегом Дністра, а конфлікт реальний є між Республікою Молдова і Росією.
Дуже вам дякую, пане Анатолій. Ви так гарно говорите українською мовою. Просто великий комплімент.
Це необхідність сьогодні, живучи в Україні, колись я вивчив українську мову без деяких проблем. Тоді ж не існувала партія регіонів.
Це був на зв'язку із Кишинева відомий молдовський аналітик Уазу Нантой.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси? Говорить Радіо Свобода. Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
У мережі Facebook також обговорюють те, що понад 6 мільйонів емігрантів у світі – українці. Це є сьомою частиною нинішнього населення України. Такими є дані представництва Міжнародної організації з міграції. І понад половині цих людей – до 35 років. За словами експертів, для української молоді виїзд до іноземних країн – можливість здобути якісну освіту та вигідно працевлаштуватися. Додому ж їх може повернути тільки гідна зарплатня, доступність житла і поліпшення соціальних послуг та зацікавленість самої держави в освіченому поколінні, так кажуть фахівці. А тему продовжить Софія Середа.
21-річна Анна Лип'яцьких – магістр першого року навчання Національного університету Шевченка. Наразі посилено вивчає англійську та польську мови, адже за 2 роки планує вступати на навчання в Польщу.
Я б хотіла там житися, бо вважаю, що поляки набагато краще живуть, ніж ми. Там людина вважає за людину, а не як у нас. Багато друзів, знайомих поїхали вчитися за кордон, всі з них дуже задоволені. Більшість хоче, звичайно, залишитися.
Водночас серед молодих українців чимало і тих, хто за кордоном хоче лише працювати. Про це говорить Віталій Андрусяк, менеджер з маркетингових комунікацій Міжнародного центру працевлаштування.
Ми працевлаштовуємо спеціалістів робітничих спеціальностей, здебільшого від 21 від 22 років. Коли виїжджають туди і дізнаються культуру, бачать той рівень життя, то здебільшого залишають. Люди мають гарантії щодо свого працевлаштування своїх роботодавців, що у них заробітна плата буде такою, як вона прописана в договорі.
Саме рівень заробітної плати є однією з головних причин втечі української молоді за кордон. Про це говорить Павло Розенко, експерт Центру Разумкова з питань соціальної політики.
Навіть навчання на держзамовлення не гарантує молодій людині перше робоче місце. А якщо їй все-таки видається, це, як правило, розмір заробітної плати в декілька разів нижче середнього рівня. Середня заробітна плата в Україні біля 370 доларів. Є найнижче серед країн пострадянського простору, не кажучи про розвинуті європейські країни.
Окрім того, за словами Павла Розенка, Україна відлякує молодь низьким рівнем соціальних послуг, недоступністю житла, відсутністю національного культурного простору та професійних перспектив. До того ж, про довгострокову стратегію на українському ринку праці сьогодні не йдеться, зауважує експерт. За даними минулорічного опитування Центру соціологічних досліджень «Софія», понад половина української молоді у віці від 18 до 29 років нині готова емігрувати з України. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні, як завжди, у середу рубрика «Європа на зв'язку», але спершу огляд преси. Сьогоднішній огляд преси із Сербії. Всі політичні розмови в цій країні починаються і закінчуються Косовом. Цього дня це основна тема публікацій у місцевій пресі, адже ситуацію в Косові напередодні обговорювала Рада безпеки ООН. Місцеві газети також розпочали публікувати спогади Джуліана Асанджа, засновника інтернет-порталу WikiLeaks. Сербські ЗМІ цікавляться і падінням цін на ринку житла. Цьогоріч помешкання в центрі Белграда можна винайняти за 150 євро. Це в 2 рази дешевше, ніж минулого року. Сторінки сербських видань гортав Михайло Рамач.
Белградські газети подають основні акценти з учорашнього виступу прем'єр-міністра Івіці Дачіча. Голова сербського уряду повторив традиційне твердження, що Сербія ніколи не визнає Косово. Газета «Бліц» зазначає, що сербського прем'єр-міністра в залі засідань першими вітали посли Російської Федерації та Індії, а прем'єр-міністра Косова Хашіма Тачі – посли Німеччини та Великої Британії. Сербські газети на перших сторінках подають і матеріали про суперечки у демократичній партії, котра перебувала при владі впродовж минулих 8 років. Оглядачі та коментатори погоджуються між собою лише в тому, що колишній президент Борис Тадич після поразки на президентських та парламентських виборах не може залишитися на чолі партії. Згадана газета «Данас» та щотижневик «Мін» розпочали публікувати спогади Джуліана Ассанжа, засновника інтернет-порталу WikiLeaks. Пан Ассанж стверджує, що його використали і обманули не лише політичні діячі, а й журналісти. Він, зокрема, обурений фактом, що йому не довіряли, поки він не надав достовірних доказів, а саме цього йому дуже часто бракувало. Центральна сербська газета «Політика» оприлюднила розлоге дослідження, присвячене проблемам пенсіонерів. Вже в заголовку на першій сторінці зазначається, що нова влада не буде скорочувати або заморожувати пенсії. Отож, більшість з-поміж 1 600 000 пенсіонерів може спокійно спати. Точніше, могла б. На жаль, спокійного сну немає для 2/3 пенсіонерів, котрі отримують менше від пересічних 220 євро. У Сербії майже все дорожчає. Дешевшають будинки та квартири, пише бульварна газета «Прес» та уточнює, що в центрі Белграда можна винайняти квартиру за 150 євро, 2 рази дешевше, аніж 3 роки тому. Ціни падають через скорочений попит. «Прес» стверджує, що в сербських селах є принаймні 50 тисяч будинків, в котрих ніхто не мешкає, та що в селах можна купити хату навіть за 2-3 тисячі євро. Пересічна зарплата в цій країні – 300 євро. Регіональна газета «Дневник», що виходить у Новому Саді, головному місті автономного краю Воєводина, надрукувала обширну статтю про наслідки посухи, що триває вже 2 місяці, фактично від травня. Агропромисловці вимагають, щоб центральна влада вжила закон про передбачені заходи для полегшення скрутного становища, в котрому вони опинилися. Метеорологи повідомляють, що в Сербії завтра буде так, як і сьогодні – 40 градусів. Михайло Рамач для Радіо Свобода, Белград.
А зараз наша щотижнева рубрика. В ефірі рубрика «Європа на зв'язку». З вами Марія Щур. Сьогодні говоримо про те, як живуть селяни у 2 сусідніх державах. І чому сільське господарство Польщі процвітає, а українські селяни здебільшого торгують не продукцією, а голосами на виборах. Це тема, за яку проголосували більшість наших друзів у мережі Facebook і на сайті Радіо Свобода в інтернеті. У Польщі перед вступом цієї країни до Євросоюзу найбільш скептичним щодо ЄС прошарком населення були селяни. Експерти згадують, як 10 років тому деякі політики лякали польське село Євросоюзом, кажучи, що вони не зможуть конкурувати із французькими і німецькими фермерами. Але вже у перші роки членства країни у ЄС розвіялися сумніви польських аграріїв. Сільське господарство стало ефективніше, а прибутки фермерів зростають. Про те, що сталося у Польщі, розповідає Юрій Савицький з Варшави.
Збігнєв Гнятковський, речник представництва Європейської комісії у Польщі, говорить, що кількаразове зростання виробництва лише протягом кількох років після вступу до ЄС переконало і найбільш затятих скептиків.
В цьому 5 років нашого членства в Унії експорт
упродовж перших 5 років нашого членства в ЄС експорт споживчих аграрних продуктів в грошовому еквіваленті збільшився з 4 до 11 мільярдів євро. Це дані за 2008 рік. Та якщо візьмемо дані за 2011 рік, то виявиться, що це зростання було ще більшим, бо польський експорт сягнув 15 мільярдів євро. 80% польської продукції у 2011 році експортовано в країни Європейського Союзу. Тож це був ринок збуту для польських аграрних продуктів.
Więc to був ринок збиту для польських артикулів рівноспоживчих.
За словами Гнятковського, серед тих країн, які вступили в ЄС у 2003-2007 роках, Польща – найбільший утримувач євросоюзної допомоги, спрямованої на розвиток аграрного сектора. Є 3 групи фінансових потоків, направлених з євросоюзного бюджету в польське село. Так звані безпосередні доплати селянам, на розвиток сільських регіонів та на ринкові інвестиції. Загалом упродовж 9 років ЄС передав на ці цілі 21 мільярд євро. Так званими безпосередніми доплатами користуються 3/4 з 2 мільйонів сільських господарств Польщі. За словами Еви Стрешевської, яка працює в консультаційному центрі для селян у місті Плоньськ, польські селяни не вірили, що така допомога з ЄС можлива. Коли Польща вступала в ЄС, розповідає Стрешевська, вона згодила з Брюсселем, що кожного року ці компенсації селянам зростатимуть на 10-15%. Європейські гроші отримує кожен поляк, який володіє щонайменше 1 гектаром сільськогосподарських угідь і використовує їх для утримання аграрної продукції. Крім цього, каже Стрешевська, є низка додаткових доплат для тих, хто вирощує певні рослини, наприклад, помідори, хміль чи стручкові. Загалом, каже Стрешевська, польський селянин може отримати від 700 злотих до 2000 злотих, тобто від 150 до 450 євро з розрахунку на кожний гектар землі. Тим часом власники малих польських господарств нарікають, що допомога з ЄС більшою мірою стосується великих господарств. Сілецький селянин Богдан Бортновський визнає, що після вступу Польщі в ЄС ринком збуту для картоплі з його поля стала чи не вся Європа. Водночас він зазначає:
добре, що сам те фондуше.
Добре, що є ці фонди на закупівлю машин і сільськогосподарських знарядь, але це спорадичне і для великих господарств. Таке мале господарство, яке має 7-10 гектарів, під це не підпадає. І це головна проблема. Якби зміцнити малі господарства, то все було б просто чудово. Але ж ця система опирається на великі. На такі скарги селянина експерти розводять руками. Вони визнають, що, в принципі, доплати з ЄС малим господарствам – це своєрідна соціальна допомога. Значною мірою її завдання – зняти напругу на ринку праці в аграрних регіонах, де роботи для всіх не вистачає. Разом з тим, визнає Ева Стрешевська, така євросоюзна допомога селу має свої негативні сторони. Мовляв, вона гальмує процес укрупнення і модернізації господарств. Нерідко селяни тримаються своїх клаптикових неприбуткових ланів задля регулярних щорічних доплат. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Попри легендарну родючість українських земель, українські фермери ледь зводять кінці з кінцями. Досягнути справжньої самостійності вдалося одиницям, решта змушені декларувати відданість влади, бо від неї залежить сільська інфраструктура, умови на ринку, а часто навіть і ціни на аграрну продукцію. У чому причина такого стану, з'ясовував Євген Солонина.
Співвласник великої агрофірми у Миколаївській області Аркадій Корнацький останні 2,5 роки зазнає тиску з боку представників партії регіонів, які очолюють місцеві органи влади та силові структури. Коли аграрій висунувся кандидатом у депутати від опозиції, тиск лише посилився, розповів Радіо Свобода Аркадій Корнацький.
Особливо в важкому становищі опиняються ті сільськогосподарські підприємства, які не пішли на уклін до свавільників від влади. Удушення бізнесу відчуло на собі аграрне підприємство, де є я співзасновником. Підключили до цього податкові органи, почали фальсифікувати кримінальні справи.
Такі дії проти себе аграрій пояснює тим, що мета влади – знищення політичного опонента, захоплення його бізнесу і створення видимості для виборців, що наводять порядок. Депутат-регіонал, член аграрного комітету Верховної Ради Григорій Смітюх вважає, що підтримка держави від політичних симпатій селян не залежить і що партія влади робить нині максимум можливого.
Я не думаю, що в Україні є дискримінація по політичним признакам. Наведу вам приклад. Волинь, де я регулярно відвідую як депутат, що та чи інша людина отримує 3 корови і більше, то вона отримує 2 апарат безкоштовно від держави. А Волинь ніколи не голосувала за партію регіону в останні роки.
Депутат наголошує, що обсяги виробництва в українському селі щороку зростають, так само, як і відсоток його продукції на вітчизняних і закордонних полицях. Мінагрополітики також повідомляє, що за останні півроку аграрне виробництво виросло більш ніж на 7%, тобто швидше, аніж решта української економіки. Директор Українського клубу аграрного бізнесу Володимир Лапа говорить, що насправді селяни стають заручниками уряду ще й тому, що виробляють продукцію у складних умовах для бідної держави.
Так чи інакше, ти працюєш в країні з складними регуляторними умовами. В будь-якій країні із низькими доходами населення, будь-який уряд, він не зацікавлений, щоб була висока інфляція. Я думаю, що тільки самовбивці в уряді можуть не звертати увагу на такі речі.
А це означає, що селянин не може підняти ціни на свою продукцію згідно з законами ринку. Зі свого боку, експерт корпорації стратегічного консалтингу «Гардарика» Костянтин Матвієнко констатує, що селянство було і залишається соціальною верствою найбільш залежною від партії влади.
Селяни залежні від ласки місцевої влади і в питаннях медичного обслуговування, транспортного обслуговування, освіти. Тому село традиційно більше підтримувало владу, ніж великі міста. А що стосується тиску, то тут кожен функціонер партії регіонів, хтось може тиснути на фермерів, хтось на металургів, хтось на вчителів, як то кажуть, чим багаті.
Підсумовує експерт. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
В ефірі рубрика «Європа на зв'язку». З вами Марія Щур. Нині до нас долучається український фермер із Польщі Мирослав Цимбалко. Пане Цимбалко, розкажіть трошки про себе, про своє господарство. Скільки і чого ви вирощуєте, де продаєте, як і наскільки прибуткове таке господарство?
Звати Мирослав Цимбалко. Я живу на етнічних українських землях у Польщі. Це Націання, 20 кілометрів від Перемишла. Це село називалося колись Поздяч, тепер називається Лешно. Його перейменували поляки. У мене є 80 гектарів землі. Я вирощую кукурудзу, бурак цукровий, ріпак і пшеницю. 4 основні культури.
Наскільки прибуткове таке господарство, як ваше? Скільки може становити його річний дохід?
Як вам сказати, скільки прибуткове? Можна нормально, гарно жити, так скажу.
Українські селяни, вони скаржаться на багато речей. На відсутність доступу до грошей, до ринків, на те, що бізнес може, якщо він успішний, то його можуть відібрати. Чи вам доводилося стикатися з якимись із цих проблем у Польщі?
У нас в Польщі немає ніяких проблем з ніяким бізнесом. Свою продукцію можемо продавати на біржі. Продаємо до приватних компаній або до державних компаній. Немає проблему зі збутом своєї продукції. Маємо умови, так звані контрактаційні, на ці продукти. Ну, кажімо, на бурак цукровий, на кукурудзу можна, на ріпак, на пшеницю також можна. І продаємо без жодних проблем, що найважливіше, в час отримуємо гроші на конто.
Що змінило у вашому житті вступ Польщі до Європейського Союзу?
Люди почувають себе вільними. Людина почуває себе вільною, тим вона від неї не має ніякої загрози, так скажу. Що скористали поляки на вступі до Європейського Союзу? Передовсім скористало і місто, і село, тому що фермери дістають дотації з Європейського Союзу, це конкретні гроші до одного гектара, це приблизно 250 доларів. Окрім того, є ще програми. Програм розвитку обшарів сільських, тобто дороги робимо, каналізації, відпровадження води, будуються доріжки в селі, хідники для людей. Ще є окремі програми для рільників на розвиток господарства, для молодих фермерів. Тобто є дотації, де можна брати машини, трактори, комбайни, всякого роду машини, які там фермер потребує. Пише програму і Європейський Союз дотує 50%, а 50% тільки викладає фермер.
Чи у вас є діти, які хочуть продовжувати вашу справу? Чи вони хочуть більше займатися
так,
чимось іншим?
В мене є син, якому я записав частину господарства. І він отримав дотації з Європейського Союзу як молодий фермер. Дістав 75 тисяч золотих, за яких він закупив собі машини до господарства, а частину грошей, 30%, використав особисто для себе та на власних потреб.
Дякую. Нагадаю, що про ситуацію в українському і польському селі ми говорили із українським фермером із Польщі Мирославом Цимбалком. А усі матеріали цієї рубрики ви можете прочитати і послухати на сторінці Радіо Свобода в мережі інтернет radiosvoboda.org або на нашій сторінці у мережі Facebook. Там же ви можете і проголосувати за наступні теми і вибрати ту, яка зацікавить вас. А наступного тижня будемо говорити про те, чому українська ідентичність – цінність у Європі, а не в Україні. Ця тема отримала абсолютно більшість голосів. До зв'язку наступного тижня. З вами була Марія Щур і рубрика «Європа на зв'язку».
І рубрикою «Європа на зв'язку» я, Людмила Ванник, закінчую сьогоднішню передачу «Європейська свобода». Дякую за увагу.
Ви слухали «Європейську свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».